Náttúruleg frumefni og gervi frumefni. Af þeim 110 frumefnum sem nú eru þekkt koma 89 fyrir í náttúrunni. Þau kallast náttúruleg frumefni. Hinn, svo nefnd gervi frumefni, hafa menn framleitt með sérstökum aðferðum til ýmissa nota. Sem dæmi má nefna að Plúton, sætistala 94, er talsvert notað til orkuframleiðslu í kjarnorkuverum og teknetín, sætistala 43, er notað við krabbameinsrannsóknir, mynd 3-9. Gervi frumefnin eru frumefni númer 43 og 61 og frumefni með sætistölu 93 og þar yfir. Gervi frumefni eru yfirleitt geislavirk, en það merkir að magn þeirra helmingast á ákveðnu tíma, þau hafa ákveðin helmingunartíma. Þann tíma má sjá í lotukerfinu. Sem dæmum að nefna að freon hefur helmingunartíman 22 mínútur, radon, RN, 3,8 daga og úran, U, 4510 ár. Efni með langan helmingunartíma er því lengi að eyðast. Geislavirk efni er yfirleitt mjög skaðleg bæði fyrir heilsum manna og allt lífríkið.
Mynd 3.9 Teknetín er meðal annars notað við rannsóknir á sjúklingum með beinkrabba. Krabbameinið kemur þá fram sem dökkir blettir.